Garbėjai Jėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Vėl mes čia studijoje susirinkome ir skaitome ir aptarėme Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą. Ir šiandien mes aptarsime 12 skyrių. Mano vardas Jėzaus Jonas, esu basasis karmelitas ir čia studijoje esu su broliais ir seserimis iš karmelitų bažnyčios, iš mūsų bendruomenių. Dabar kviečiu visus savo brolius ir sesės prisistatyti.
Esu Andrius.
Eglė.
Danutė.
Giedri.
Esu Rasa.
Esu Sigitas.
Na ir kaip visada mes tą laidą pradedame maldą, todėl pasimelsime dabar Šventosios Teresės žodžiais. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Kol atsirėmiau į šią tvirtą atramą maldą, praleidau audringoje jūroje beveik 20 metų parpuldama ir vėl atsikeldama. Tik prastai, nes vėl parpuldavau. Gyvenau taip netobulai, kad beveik visai nepaisiau daranti lengvas nuodėmes. O ir mirtinasis, nors šitų bijojau, tik ne tiek, kiek reikia, nes pavojų nesišalindavau. Galiu sakyti, kad tai buvo vienas varganiausių gyvenimų, kokį galiu įsivaizduoti. Nei džiaugiausi Dievu, nei rasdavau pasitenkinimą pasaulyje.
Kai panirdavau į pasaulio malonumus, vos prisiminus, kiek esu skolinga Dievui, mane apimdavo skausmas. O kai būdavau su Dievu, man kėlė nerimą pasaulio prisirišimai. Tai yra toks kankinantis karas, kad nežinau, kaip galėjau ištverti vieną mėnesį, o kur jau šitiek metų. Vis dėlto aiškiai matau, kokį didelį gailestingumą man parodė Viešpats, kad turėjau drąsos melstis, nors ir bendraudama su pasauliu.
Iš 28 tiek praėjo nuo to laiko, kai pradėjau taip melstis. 18 praleidau, kovodama ir grumdamasi, bendraudama su Dievu ir su pasauliu. Kad geriau pasimatytų Dievo gailestingumas ir mano nedėkingumas, ir kokį didį gėrį Dievas padaro sielai, paruošdamas ją maldai, kai duoda tam valios, nors ji pati nebūna pasiruošusi tiek, kiek reikia. Ir kaip tokiu atveju jai ištveria? Nors ir būna nuodėmių ir pagundų, ir tūkstančiai įvairių demono priruoštų nuopolių, galiausiai esu tikra, Viešpats ją atveda į išgelbėjimo uostą. Kaip regis dabar yra atvedęs mane, te panorės jo didenybė, kad vėl neparpulčiau.
Kiek gėrio gauna praktikuojantis maldą, kalbu apie minties maldą, rašė ir labai gerai daugybė šventų žmonių. Šlovė Dievui už tai, te galiu pasakyti, ką patyriau, įdant niekas, pradėjęs ją praktikuoti, jos neapleistų. Kad ir kokių blogybių pridarytų, juk jos padedamos galės vėl pasitaisyti, o be jos tai būtų daug sunkiau. Ir tegul nepaiso demono, jeigu ji, kaip mane gundis tokia malda, mesti esą dėl nuolankumo. Ir jei iš tiesų atgailaujame ir pasiryštame jo nebeižeisti, sugražina savo ankstesnę draugystę ir teikia tokių malonių, kaip anksčiau, o kartais ir daug didesnių, jeigu atgalą jų nusipelno.
O Dieve, kaip stebiuosi, kokia užsispyrusi buvo mano siela, jau gavusi tiek pagalbos iš Dievo. Ta prisiminusi, būkštauju, nes tiek mažai pajėgiu save įveikti. Ir tokia surišta jaučiausi, kai vis nepasiryždavau visą atsiduoti Dievui.
O Dieve, kaip kamuojasi siela dėl to, kad prarado laisvę, nors turėjo būti savo ponia ir kokias kančias kenčia. Dabar stebiuosi, kaip galėjau gyventi šitokioje kančioje. Tebūnie pašlovintas Dievas, davęs man gyvenimą, kad išeičiau iš tokios mirtinos mirties. Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Amen. Taigi šiandien mes Marijos Radio studijoje kalbamės apie Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygos ir jau 12 net skyrių. Jį pavadinome visi čia, kurį perskaitėme, Teresiškasis nuolankumas. Na ir kalbama čia apie pirmąją maldos pakopą, arba laipsnį galima pavadinti, apie tai, kas mums padeda semti tą vandenį paprastai iš šulinio. Taigi malda tai nuolankumo ir meilės aktas. Kadangi skyrius yra labai nedidelis, tai mes visą beveik skyrių perskaitysime. Pasiklausom vėl viso skyriaus.
Toliau kalba apie pirmąjį etapą. Pasako, kaip toli pajėgiame su Dievo pagalba ateiti patys ir koks žalingas noras pakilėti dvasę iki antgamtinių dalykų anksčiau, nei Viešpats tą padarys.
Praeitame skyriuje stengiausi išaiškinti, tik nuklydau į daug kitų dalykų, kurie man atrodė labai reikalingi. Kiek patys pajėgiame šį pirminį pamaldumą įgyti ir kaip galime sau truputį padėti. Galvojimas ir gilinimasis į tai, ką Viešpats dėl mūsų iškentė, mumise skatina atjautą. Ir gardus būna šis skausmas ir jo išspaustos ašaros. O mąstymas apie šlovę, kurios viliamės, kaip Viešpats mus myli ir kaip jis prisikėlė, mumise skatina nei visai dvasinį, nei jausminį, bet taurų džiaugsmą ir labai nuopelningą skausmą. Taip veikia viskas, kas sukelia pamaldumą, kuris iš dalies gaunamas proto darbu, tik kai Dievas neduoda, neįmanoma jo pelnyti ir užsitarnauti. Siela labai gerai daro, jei nesistengia iš čia aukščiau kilti savo jėgomis tada, kai jis nekelia. Labai svarbu pastebėti, kad tai neduos jokios naudos, tik prapulti.
Šiame etape ji gali atlikti gausių tikėjimo aktų, kad pasiryštų daug nuveikti dėl Dievo ir pažadintų meilę ir dar kitų, kad padėtų aukti dorybėms, kaip sako knyga, menas tarnauti Dievui. Labai gera ir tinkama esantiems šiame etape, nes jame dirba protas. Gali save įsivaizduoti priešais Kristų ir pratintis labai mylėti šventąją jo žmogystę. Visada jį su savimi turėti, kalbėti su juo, prašyti, ko tuo metu stokoja, ir skūstis jam savo vargais. Kai ateina pasitenkinimas, jo nepamiršti, bet džiaugtis su juo. Tegu tai išreiškia ne sukurtomis maldomis, bet žodžiais, kuriuos padiktuos jos pačios troškimai ir poreikiai. Tai puikus ir labai greitas būdas pažengti. Kas pasistengia turėti prie save šią brangią draugiją, labai ją remtis ir iš tiesų pamilti šį Viešpatį, kuriam tiek esame skolingi, mano manimu, jau pažengė.
Čia mums visai neturi rūpėti, kad neišgyvename pamaldumo, kaip jau sakiau, o tik dėkoti Viešpačiui, kad mums leidžia jausti, kaip trokštame jam patikti, nors ir menki mūsų darbai. Toks būdas nešiotis su savimi Kristu praverčia visose etapuose, yra tikriausia priemonė, norint pažengti pirmoje ir greitai pasiekti antrąją maldos pakopą, o paskutinėse gyventi apsaugotiems nuo pavojų, kurių gali sukelti demonas. tiek mes ir pajėgėme. O jeigu kas norėtų žengti toliau ir kelti dvasę aukščiau, įjausti pasiskonėjimus, kurių jam neduodama, man atrodo, prarastų ir vieną, ir kitą. Nes tai yra antgamtiniai dalykai, kuriuose paliovus veikti, protui siela lieka tuščia ir apimta didelės sausros. Juk visas šis pastatas statomas ant nuolankumo, ir kuo arčiau Dievo, tuo didesnė turi būti ši dorybė. Kitaip viskas pražuva. Atrodo, įsimaišo tam tikros rūšies puikybė, kai norime pakilti prie aukštesnio. Juk esame, kas esame, tad Dievas ir taip pernelik daug daro, priartindamas mus prie savęs. Šių mano žodžių nereikia taikyti pratyboms, kai pakilama mintimi ir mąstoma apie aukštus dangaus dalykus ar Dievą, anapusinėmis didybės ir didžią jo išmintį. Aš pati to niekada nedariau. Kaip minėjau, man trūko sugebėjimo ir tokį savo niekingumą numatydavau, net mąstydama apie žemiškus dalykus. Ką jau kalbėti apie dangiškuosius? Bet Dievas malonėdavo leisti man suvokti tiesą ir nemažai išdrįsdavau. Tačiau manau, kad kitiems žmonėms tai pravers, ypač jei yra išėję mokslus, tai didis turtas tokioms pratyboms. Jei tik juos lydi nuolankumas. Prieš kelias dienas pastebėjau, kaip keli išsimokslinusieji, tik nesiniai pradėję, jau labai toli pažengė. Tai įkvėpė mane labai trokšti, kad daugybė taptų dvasingi, taip ir toliau pasakysiu.
Kaip sakiau, tegul jie nesiropščia aukštyn, jei Dievas jų nekelia. Tai dvasios kalba. Kas yra nors kiek patyręs, mane supras. O jei šitaip nesupras, tai aš nemoku pasakyti kitaip. Mistinėje teologijoje, į kurią čia leidausi, protas liaujasi dirbęs, nesustabdo jį Dievas. O mes neturime įsivaizduoti, nei galvoti, kad patys galime jį sustabdyti. Štai ko sakau nedaryti. Nesiliaukime dirbę protu, nes tada liksime kvaili ir šalti ir nedarysime nei vieno, nei kito. Kai sulaiko ir sustabdo viešpats, duoda jam kuo stebėtis ir užsiimti. Ir tada, nesvarstant, suvokiama daugiau, nei patys pajėgėme suvokti per daugybę metų. Galvoti, kad žmogus pats pajėgia užimti sielos galias ir priversti jas sustoti, yra nesąmonė. Pakartosiu, tai nerodo didelio nuolankumo, nors taip ir nemanoma. Ta darantis nenusikalsta, bet patiria skausmą, nesvargsta tuščiai ir sieloje lieka šioks toks nepasitenkinimas. Laimėjimas būna toks menkas, kad atidžiau pažvelgus, iškart paaiškės, jog čia pritrūko nuolankumo, kaip jau sakiau. Juk ši dorybė yra tokia puiki kaip tik dėl to, kad nėra tokio darbo, kurį nuolankiai atlikusi siela liktų nepatenkinta. Man regis, tą išaiškinau. O gal čia tik man taip? Te atveria viešpats akis tai skaitysiantiems, suteikdamas truputį patirties, kad ir kiek mažai jie patirs, tuo jau pat supras.
Jau daug metų skaičiau daugybę dalykų ir nieko apie juos nesuprasdavau. Tačiau, kai jo didenybė panori, akimirksniu visko išmoko ir taip, kad negaliu atsistebėti. Jo didenybė visada buvo mano mokytojas, te bus pašlovintas už viską. Dievas man leido akimirksniu visiškai aiškiai suprasti ir išmokti tą įsakyti taip, kad labai stebėjosi mano nuodėmklausiai, o dar labiau aš pati, nes geriausiai pažinojau savo nerangumą. Taip nutiko neseniai, todėl ir nebandau aiškinti nieko, ko viešpats manęs neišmokė. Nebent tai liestų mano sąžinę.
Dar kartą perspėju. Kaip labai svarbu nekelti dvasios, jei viešpats jos nekelia. O kai taip nutinka, tuoj suvokiama, kas tai per dalykas. Ypač tai pakenkia moterims, nes demonas gali sukelti kokią iliuziją. Nors esu tikra, kad viešpats neleidžia kenkti tiems, kas stengiasi prie jo artintis nuolankiai. Tokie greičiau gaus didesnę naudą ir laimėjimą ten, kur demonas ketino jiems padaryti nuostolį. Šiuo keliu eina daugiausia pradedančiųjų, o mano surašyti patarimai labai svarbus, todėl prie to ilgai sustojau. Pripažįstu, kad apie tai kitur parašyta daug geriau, todėl rašiau labai drovėdamasi ir susigėdusi. Nors ir ne tiek, kiek man derėjo. Te bus viešpats pašlovintas už viską, kad nori ir sutinka, įdant tokia kaip aš kalbėtų apie jo dalykus ir dar tokius iškilius.
Ačiū skaitovams. Taigi, šiandien mes vėl Marijos radijo studijoje kalbamės apie Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą ir perskaitėme visą 12 skyrių. Čia studijoje vėl su manimi dalyvauja mano broliai ir sesės iš Karmelitų bažnyčios, iš Kryžiaus bažnyčios. Prašau pasakyti savo vardus.
Sigitas.
Rasa.
Giedrė.
Danutė.
Eglė.
Andrius.
Na ir mes dabar perskaitę visą tą skyrių, dabar pasidalinsime kai kuriomis mintimis, kaip ir kiekvieną savaitę darome. Na, matome, kad pastarėse malda tai yra nuolankumo aktas, malda. Kas mums padeda pasisemti tą vandenį iš šulnio, arba tas pirmasis laipsnis yra, ar ne, kai mes turime patys daug dirbti. Kas mums padeda tame pirmajame laipsnėje mūsų maldoje? Gal galėtumėt kas nors pasidalinti tokiam mintimis?
Na, Teresė visuomet mus kviečia būti nuolankiais meilės tarnais. Ir pirmajame maldos etape anot Teresės gali padėti tai, kad reikėtų galvoti ir mąstyti, ką viešpats nuveikė, kaip viešpats kentėjo dėl mūsų. Ir Teresė kviečia tai daryti dėl to, kad mus atvestų į gilesnę užuojautą ir meilę viešpačiui. Kitas dalykas, tai būtų galima apmąstyti apie garbę, kurios mes vilėmės, ir apie meilę, kurią viešpats mums parodė. Nes tai padėtų mus atvesti į dorybių džiaugsmą, tikrą teisingą ir kilnų džiaugsmą. Trečias dalykas, tai Teresė kviečia tokio kaip ir radikalumo, reikia ryštingai apsispręsti, nuveikti daug dėl paties Dievo ir Dievui pažadinti meilę. Ketvirtasis dalykas, kaip manyčiau, Teresė kviečia padėti augti mūsų dorybėms, kadangi pirmajame maldos etape veikia protas, ir dorybės auginti taip pat reikalinga proto ir valios pastangomis. Tai šiuo atveju tada įsijungia ir šventoji dvasia ir tai vėlgi padeda mums auginti meilę Dievui ir pakelia prie Dievo. Na ir paskutinis dalykas, man labai toks artimas ir brangus, ką sako Teresė, tai visada turėti Kristų su savimi, nešiotis jį su savimi, nes tai patikimiausia priemonė semti vandenį iš šulinio.
Ačiū labai, Giedrė. Na, mes kaip pavadinome tą skyrių, tai yra nuolankumo, ne, teresiškas nuolankumas. Jeigu sekame Teresės pasiūlytų tuo maldos keliu, mes turime būti nuolankus. Nu ir ką galėtumėm pasidalinti apie nuolankumą, kai perskaitėme šį 12 skyrių?
Na, Teresė sako, kad jeigu jau norime eiti maldos keliu, turime praktikuoti, ugdyti tą nuolankumo dorybę. Jinai netgi sako, kad visas šis pastatas statomas ant nuolankumo. Ir kuo arčiau Dievo, tuo didesnė turi būti ši dorybė, netgi kitaip tai viskas pražūva. ir kad tas nuolankumas tai padeda darbuose, kad nėra tokio darbo, kuri nuolankiai atlikus siela liktų nepatenkinta. Ir dar vienas dalykas, kad jinai pabrėžia, kad nuolankumas apsaugo nuo demonų žalos ir yra sėkmės sielai, kad Viešpats neleidžia kenkti tiems, kas stengiasi prie jo artintis nuolankiai ir kad jie gauna didesnę naudą ir laimėjimą ten, kur demonas ketino jiems padaryti nuostolį.
Ačiū labai, Eglė. Na, mes visi sutarėm, kad tą skyrių vadiname teresiškuoju nuolankumu. Bet jeigu taip apibrėžiant, kas yra konkrečiai tas teresiškasis nuolankumas, kaip galima būtų jį apibrėžti?
Teresiškasis nuolankumas tai nėra jaustis visiškai beverčiu ar menku. Bet jo esmė yra ši. Pripažinti ir atpažinti tikrąją tiesą, dovanas, kurias gaunu iš Dievo, ir taip pat savo ribotumą ir mažumą. Taip pat visada sekti Kristaus pavyzdžių visame kame, visada tarnauti meiliai. Nesirūpinti jokiais titulais ar garbe ir taip pat tikrasis nuolankumas tai nepulti į neviltį, o kaip tik gyventi viltyje. Nenusiminti, o pastoviai būti džiaugsme, Dievo džiaugsme. Neprarasti drąsos, nesusimažinti, kabutėse susimažinti. Nepulti į depresiją, bet gyventi entuziastingai pasitikėjime. Nors ir daug būtų parkritimų ir klaidų.
Ačiū Rasai labai. Šventoji Teresė visi žinome, visas pasaulis žino, kad Teresė Avilietė, arba ją kiti vadina Jėzaus Teresė, yra pripažinta bažnyčios mokytoja ir ne bet kokia, bet maldos mokytoja. Kokius patarimus maldai, kai perskaitėm tą 12 skyrių, galima būtų atrasti arba net patarti kitiem ir savo panaudoti? Gal galėtumėt pasidalinti?
Čia Teresė rašo ir taip apibūdinantai, kad jis yra esantysis ir neužmiršti jo. Visada pastovi dabartie turėti Jėzaus buvimą, jo draugystę. Ir kai rašo Teresė kartu keliauti su Viešpačiu. Tiesiog įsivaizdavimas, vat, įjungti vaizduotę tiesiog padeda kutai maldai, kad esi su Kristumi. Ir tas momentas labai yra įdomus man, ypač tas įprask labai įsimylėti jo šventąją žmogystę. Iš tikrųjų, kartais sunku žmogui suprasta įsimylėjimą, jeigu jis pats nepatyrė to. Tai jeigu esi patyręs, tai tiesiog gal tai yra daug lengviau eiti prie to žvilgsnio įsimylėjimo. Toliau Teresė kalba kalbėti su juo, iš tikrųjų bendrauti. Malda tai yra iš tikrųjų bendrystė, tai va tas bendravimas. Toje bendravimo formoje yra prašymas, nu ko man reikia, ko trūksta. Pasakoti, kaip sekasi man, kas čia yra, bet iš tikrųjų būti toje tiesoje, ne tai, kad prikurti tai, ko nėra. Tiesiog Jėzus mato visą mane, net tai, ko aš neišsakau ir tai, ką išgyvenu savo širdyje. Ir tiesiog reikia išsakyti tai, kad vat, nu, vat, nesiseka man malda šiandien, pavyzdžiui. Negaliu susikaupti, daug minčių atsiranda ir tai pasakoju tiesiog. Ar kažkas žmogus sunku su juo susikalbėti ir tai išsakai. Džiaugti su juo, kai patiri džiaugsmą, kažką gražaus padarai. Ir tuo pačiu tame džiaugsme ir toj gerbuvį neužmiršti jo irgi taip pat. Ir kalbėti su jo savai žodžiais. Pavyzdžiui, pradėtume bendrauti, nu, vat, susirašyčiau sakinius ir su kitu pradėčiau pagal to sakinių struktūrą tik kalbėtis. Nu, sudėtingas būtų toks. Galima, bet yra toks skurdokas biški. Bet kai savais žodžiais gali kalbėti ir išsakyti, yra kitaip yra. Ir štai išjausti gali ir tai Teresė apie tai, vat, toje maldoje kalba. Ir iš tikrųjų galėtų būti ne tik tai, kad monologas, bet kad būtų ir dialogas. O tas dialogė tame, kad aš kai viską tai išsakau, turėčiau nutilti ir klausytis. jo mylinčio palso.
Ačiū, Sigitai. Dabar toks klausimas. Gerai, Teresė nebaigė jokių teologinių mokslų, neturi jokių diplomų. Ir tapo bažnyčios mokytoja, pirmoji moteris, kuri moko bažnyčioje. Kaip tai galėjo atsitikti? Nu, paaiškinkit, nu, kaip perskaičius, kaip pasakytumėt.
Teresė tapo mokytoja, nes pats viešpats buvo jos mokytoju. Ji rašo, jau daug metų skaičiau daugybę dalykų ir nieko apie juos nesuprasdavau. Tačiau, kai jo didenybė panorė, akimirksniu visko išmoko ir taip, kad negaliu atsistebėti. Viešpats taip norėjo, kadangi jo didenybė visada buvo mano mokytojas, te bus pašlovintas už viską. Tai viešpats buvo jos mokytojas, jos draugas, nes malda tai yra draugystės santykis. Todėl, kai draugaujam ir žemiškose draugystėse, tai panašiai vieni kitus pradedam kalbėti panašiai, mąstyti panašiai. Tai vat, draugaujant su šiuo draugu, vyksta asmeniški pokyčiai toje draugystėje, kuris mus švelniai moko, keičia, padeda jį suprasti geriau. Ir taip vyksta draugų supanašėjimas. Žmogus pradeda panašėti į Dievą, su kuriuo draugauja. O mes ką turim daryti, tai ugdytis tokią mokinio laikyseną, kitaip tariant, atidžiai klausytis dėmesingai ir norėti išmokti. O dar yra reikalingas dalykas – apsisprendimas. Tvirtas apsisprendimas, nes šiam pirmam maldos laipsnyje yra labai lengva išsiblaškyti arba nusiminti, nusivilti. Ir jeigu dvasiniai dalykai mums nėra aiškus, nesirūpinkim dėl to labai, nes, kaip Teresė ir sakė, kad daug metų skaitė ir nieko nesuprasdavo. O kai viešpats panorė, jis visko išmoko mus per akimirką ir mes turime juo pasitikėti.
Gerai. Na, kai aš skaičiau, tai pastebėjot gal irgi, kad Teresė duoda labai svarbu įspėjimą visiems pradedantiems maldos kelią. Kas galėtumėte papasakoti apie tą svarbų įspėjimą, kad žinotume mes ir klausytojai?
Na, tai tas svarbus Teresės įspėjimas yra nesistengti pakelti sielą, kaip jin vadina, jeigu viešpats jos nekelia. Kad mistinės patirtis tai yra Dievo dovana ir nėra žmogaus nuopelnų produktas. O kągi mes galime patys padaryti? Tai Teresė sako, kad mylėti, apsispręsti ir būti nuolankiais. Dar aš nuo savęs gal pridėčiau, kaip būti pasiruošus priimti malonės per atgailą, pasninką, ugdant savo dorybes.
Ačiū, Egliai. Mūsų laida eina po truputį į pabaigą. Kaip galėtumėm pagerinti savo ateinančios savaitės maldą iki kito mūsų susitikimo, taip pat ir klausytojai Marijos radijo, kaip galėtų pagerinti? Ką galėtume kartu su šventaja Terese patarti mums ir klausytojams visiems, kurie praktikuoja tą kontemplatyvę maldą? Ką sakote tuo klausimu?
Pati Terese naudojasi Švento Kryžiaus Jono meilingo dėmesingumo maldoje patarimais. Tai siūlyčiau taip pat tais patarimais naudotis ir iš tų patarimų galima būtų išskirti, kad būtų naudinga susirasti maldai ramę ir tylę vietą, taip pat pasirinkti patogią kūno padėtį. Stengtis būti meilingame dėmesingume Dievui trijuose etapuose. Pirma, įsivaizduok, kokį Jėzaus gyvenimo įvykį ir sceną. Antra, apmastyk meilės pasireiškimą tame įvykyje ir scenoje. Ir trečia, išsilaikyk meilingame dėmesingume viešpačiui. Taip pat reikėtų mintims ir apmąstymams laisvai ateiti pas tave. Nekovoti prieš ateinančias mintis, bet sukaupti dėmesį Dievo tėvo meiliai. Būtų naudinga atlikti vilties aktą, sukelti savo viltį, per kurią mes pamatytume save jau lyg būtume pasiekę, ko trokštame.
Ačiū, Andriu, labai. kviečiame Marijos radijo klausytojus skaityti ir apmąstyti Teresės Avilietės gyvenimo knygos 12 skyrių ir panaudoti tuos Teresės patarimus kasdienėje tyliojoje maldoje. Taigi malda yra dialogas su Dievu, kuris mus labai myli. Dabar visus savo brolius ir sesės kviečiu laidos šios dalyvius tarti labai trumpą tokį atsisveikinimo paraginimo žodį Marijos radijo klausytojams. Na gal aš pradėsiu pats. Kviečiu tiesiog visus, kas besitiktų gyvenime ir esame gal labai gerai sekasi ar blogai, niekada nepalikti maldos. Ir ypač, kaip Teresė sako, kad buvo didžiausias velnio laimėjimas, kai 1,5 metų neturėjo vidinės maldos, nors lūpomis melsdavosi Tėve mūsų, sveika Marija, ir kad mes nepaliktume niekados jokio atveju maldos.
Ir palinkėčiau taip pat skirti laiko tai maldai. Išsikovotą laiką maldai. Nes velnės gundo įvairiais būdais ir reikia išsikovot ir tai yra mūsų kova. Ir tas yra gėris, kurį galima semti po to.
Norėčiau pratesti Sigio mintį, kad išsikovoti tą laiką ir tiesiog ištikimai išlikti jame. Nepamiršti kiekvieną dieną tiesiog išlikti, būti ištikimam maldai.
Na, aš palinkėčiau to dalyko, kuris kelia į viešpatį, tai prašyti viešpatės pagalbos, aukti dorybėse.
Malda nėra akimirka, bet gyvenimo forma. Tai vat siūlyčiau visiems priimti tą formą ir gyventi ją.
Aš siūlyčiau, kad kalbėdami su Jėzumi kaip su draugu, nepamirštume nuolankumo.
Man atrodo svarbus dalykas, ką Teresė rašė apie maldą savais žodžiais, nes tai jau būtų nuoširdi malda, ne kažkieno sugalvota, ne kažkieno užrašyta, bet koks tu pats bebūtum viduj prašyti, pasakoti, džiaugtis ir tas nuoširdumas jau būtų žingsnis į nuolankumą.
Na ir užbaigsime mūsų laidą, kaip visada, malda ir palaiminimu pasimelsime vėl Teresės žodžiais. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpate, be tavo pagalbos nieko negalime. Pripažįstu savo trapumą ir tavo geronoriškumo didybę, tu mus vedi su meilė. Tavo buvimas yra tyra ir aiški dovana. Suteik man tavo Šventosios Dvasios kalbą, ir nuvesk mane į tavo buveinės gilumą. Suteik man nuolankumą, kad galėčiau viltingai priimti tavo šventąją valią. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Dabar priimkite palaiminimą. Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs viešpatės malonė.
Dėkojame Dievui.